Дали сте свесни како се чувствувате денес? Менталното здравје и благосостојбата се однесуваат на тоа како се чувствуваме и како се соочуваме со предизвиците во животот. 2020 се покажа како година на предизвици. Вашиот доктор и менталниот здравствен систем во Австралија можат да ви помогнат. Прифатете ја оваа можност и побарајте помош во врска со менталното здравје. За да дознаете повеќе, отидете на embracementalhealth.org.au.